warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lanjutkan bahasan kita pada kitab Mahiyya As-Salafiyah yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Dan kita masih pada mukadimah kitab ini. Pada mukadimah disebutkan tentang kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam alam jahiliyah dan kebodohan, kemusyrikan, kezaliman, dan beragam penyimpangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi assalatu wassalam dalam keadaan telah lama jeda antara diutusnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam dengan Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, ratusan tahun. Dengan diutusnya Nabi alaihi assalatu wassalam, maka agama yang menyimpang diluruskan, kemusyrikan dihapus, kemusyrikan dilenyapkan, keadilan ditegakkan. Allah SWT mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang untuk seluruh alam ini. Beliau diutus oleh Allah SWT sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Qala Syekh Habibullah taala, qala Allah jalla fi'ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16, ya ahlal kitabi قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di Dikatakan Ahlul Kitab karena mereka mengaku menisbatkan kepada Nabi yang itu diturunkan kepada mereka Alkitab. Orang-orang Nasrani menisbatkan kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi Isa Al-Injil. Orang-orang Yahudi menisbatkan diri mereka kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Musa At-Taurat. Sehingga Ahlul Kitab adalah Al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Jadi maksud di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yang ia menjelaskan, banyak menjelaskan kepada kalian banyak dari apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Wa ya'fu an katsir, dan Allah membiarkan banyak dari penyimpangan mereka. Artinya rasul tersebut diutus menjelaskan banyak dari apa yang disembunyikan oleh Ahlul Kitab dari Al-Haq. Ada kalanya mereka mentakwil-takwilkan ayat, menafsir-nafsirkan ayat jauh dari apa yang dimaksudkan. Ada kalanya pula mereka itu memang menyembunyikan ayat. Pernah pada suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasalam bertanya kepada pendeta mereka, pendeta Yahudi, tentang hukum rajam bagi orang yang berzina. Mereka atau pendeta Yahudi mengatakan kalau dalam agama kami orang yang berzina, yang sudah menikah, orang yang berzina itu diarak di tengah masyarakat, kemudian di apa namanya, muka mereka dilumuri dengan arang, artinya dipermalukan di tengah masyarakat. Ketika Taurat mereka disuruh untuk dibaca, dibaca, namun ketika lewat ayat rajam ditutup pakai jari. Ketika melewati ayat rajam yang ada pada Taurat ditutup pakai jari. Ketika dipaksa untuk dibuka, buka jari kamu, ternyata di situ ada ayat rajam yang memang sengaja ditutup, tutupi pakai jari oleh mereka. Karena dari pendeta Yahudi ada yang masuk Islam, yang itu alim dari alimnya mereka dan tokoh dari tokohnya mereka masuk Islam, tahu persis apa yang ada dalam At-Taurat. Itu sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam. Dan kebiasaan orang-orang Yahudi itu berdusta. Berdusta, menyembunyikan ayat, mentakwil-takwilkan, menafsir-nafsirkan ayat tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Dan biasa mereka merubah-rubah, merubah-rubah kalimat. Ini sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika mereka disuruh oleh Nabi Musa untuk mengatakan hittah, hittatun, yang artinya Allah rontokkan dosa kami. Ternyata mereka mengatakan habbatun atau hintatun fi habbah. Yang mereka ucapkan yaitu hintah, gandum. Hittah sama hintah beda. Ketika mereka disuruh masuk ke masjid dengan merunduk ruku, mereka malah masuk dengan mendahulukan pantatnya dulu. Kalau ini terhadap Nabi Musa alaihi salatu wasallam, mereka ya mempermainkan menyimpangkan kalimat dari apa yang semestinya. Lalu seperti apa setelah Nabi Musa meninggal? Kebiasaan mereka berdusta dan berubah-ubah ayat. Pernah pada suatu hari mereka ditanya tentang Abdullah bin Salam. Mereka tidak tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Abdullah bin Salam, Abu Yusuf, adalah sahabat Nabi yang mulia, dia seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia sangat terkesan dengan ucapan Nabi di awal beliau masuk ke Madinah. Di antara yang awal-awal didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam adalah ajakan Islam kepada akhlak karimah. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wa at'imut ta'am, berilah manusia makanan. Memberi sedekah berupa makanan kepada orang. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari, ini salat tahajud, di saat umumnya manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sejahtera. Ini awal-awal yang didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam sebelum dia masuk Islam. Sangat terkesan dengan ini, kemudian dia masuk Islam. Ketika Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa? Kata mereka, huwa khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna ibnu sayyidina. Dia itu orang terbaik di tengah kami, putra terbaik di tengah kami. Beliau orang terpandang di tengah kami, putra orang terpandang di tengah kami. Kemudian keluarlah Abdullah bin Salam kepada mereka. Dan Abdullah bin Salam memberitahu bahwa dia sudah masuk Islam. Dia sudah mengikuti agama Muhammad alaihi salatu wasalam. Langsung penilaian langsung berubah. Tidak butuh lama mereka langsung mengatakan, anta syarruna ibnu syarina. Engkau adalah orang yang terjelek di tengah kami, putra orang terjelek di tengah kami. Ayahnya Abdullah bin Salam pun dibawa-bawa. Padahal itu tokohnya mereka. Ketika tahu bahwa Abdul bin Salam ini sudah masuk Islam, maka dia pun mengatakan, Abdul bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, bukankah saya sudah beritahu anda bahwa innahum qawmun buhtun, orang-orang Yahudi orang-orang yang gampang dusta. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang pada Rasul kami yang telah menjelaskan kepada kalian banyak dari apa yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Wa ya'fu an katsir, dan membiarkan banyak dari apa yang mereka sembunyikan. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, dan kitab yang nyata. Nur ditafsirkan dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Telah datang pada kalian Muhammad, di mana beliau adalah nur, cahaya, yang menyinari manusia dalam menapaki hidup ini. Muhammad dengan membawa syariat Allah menyinari manusia di gelapnya dunia ini, ketika yang mereka yang menapaki dunia ini disinari dengan syariat yang beliau bawa. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas gamblang. Al-Qur'anul Karim, kitab yang gamblang jelas, fasih, gampang difahami. Yahdi bihillahu manittaba' ridwanahu subhanahu salam. Allah tunjuki dengannya orang yang mengikuti keridhoannya jalan-jalan kesejahteraan. Orang yang mengikuti Nabi tersebut, Allah akan tunjuki jalan-jalan Assalam, kesejahteraan. Kalau ada yang bertanya, bukankah jalan Allah itu satu? Kenapa di sini disebutkan subul, yang itu adalah jamak dari sabil, jalan-jalan? Jawabannya iya, jalan Allah itu satu. Namun jalan menuju surga Allah SWT yang itu dari Allah bermacam-macam. Ada yang berupa ya amalan anggota badan, ada yang amalan berupa seorang mengeluarkan harta, ada yang itu amalan ya berupa seorang mengucapkan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Yang itu semua adalah jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga Allah. Amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Allah. Dan itu semua tidak keluar dari ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Anda perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang adh-dhulumat dan an-nur, kegelapan dan cahaya, Anda dapati kalimat adh-dhulumat, kegelapan, datang dengan ya lafal jamak, artinya kegelapan, kegelapan, kegelapan. Dengan an-nur datang dengan lafal mufrad, satu. Karena sumber cahaya ya satu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sumber kegelapan banyak sekali. Kegelapan kemusyrikan, kegelapan kebid'ahan, kegelapan kemaksiatan, kegelapan hawa nafsu, kegelapan banyak sekali. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bi'idnihi, dengan seizin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Intinya diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah nikmat untuk seluruh manusia. Dengan diutusnya beliau alaihi salatu wasallam, orang yang tadinya berada dalam gelapnya kebodohan, dengan mengikuti beliau alaihi salatu wasallam, maka keluar dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Yang tadinya berada dalam gelapnya kemusyrikan dan kekufuran, maka keluar menuju cahaya iman. Yang tadinya berada dalam keadaan tidak tahu tujuan hidup, mau kemana mereka akan melangkah dengan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka mereka tahu tujuan hidup. Pernah ketika Khalifah Umar bin Khattab mengirim regu pasukan menuju Persia, dan orang-orang Persia waktu itu heran, ada apa ini orang-orang Arab datang kemari membawa pasukan? Dulu mereka bangsa yang kere, bangsa yang kalau dikasih sedikit saja dari makanan sudah diam. Karena mereka itu yang penting bisa makan waktu itu. Namun sekarang mereka membawa pasukan sebanyak ini mau apa? Panglima perang mereka yang terlatih dan terkenal kehebatannya meminta kepada komandan muslimin untuk mengutus seorang dari anggotanya untuk ditanyai apa maksud kedatangan mereka kemari. Waktu itu komandan pasukan adalah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, mengirim ya seorang dari pasukannya untuk menghadap pada Rustum. Kisahnya panjang. Utusan ini dengan tegasnya mengatakan di hadapan panglima Persia, dia mengatakan innallaha ta'athana linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah telah mengirim kami kaum muslimin, mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari yang tadinya menyembah kepada makhluk menuju beribadah kepada yang mencipta makhluk. Dari yang tadinya menyembah kepada selain Allah menuju beribadah hanya kepada Allah. wa min dhikid dunya ila sa'adid dunya wal akhirah, dan mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Dunia ini sempit. Di antara bukti bahwa dunia itu sempit, banyaknya persaingan hidup yang tidak sehat. Orang misalnya dia bersaing dalam usaha, terkadang tidak sehat, saling sikut-menyikut, sikut-sikutan, rebutan lahan parkir sampai terkadang bunuh-bunuhan, ya. Rebutan apa namanya tempat usaha sampai ribut. Ini menunjukkan bahwa dunia itu apa? Sempit. Yang luas itu akhirat. Sehingga sebagian salaf dahulu mengatakan, kalau ada orang menyaingi kamu dari sisi dunia, saingi dia dari sisi akhirat. Kamu punya motor, ada tetangga panas, saya harus punya motor seperti ya dia. Kamu punya mobil, tetangga kamu panas, saya harus punya mobil seperti dia. Seperti itu dunia. Nah, kalau ada orang ingin menyaingi kamu dari sisi dunia, saingi dari sisi akhirat. Kalau tetangga kamu misalnya yang suka menyaingi kamu dari sisi dunia, dia misalnya ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja, kamu saingi, kamu ya yang wajib dan yang sunnah. Kalau tetangga kamu misalnya orang yang pelit, kamu saingi dengan banyak sedekah. Kalau seandainya dia akan menyaingi kamu, bagus, saingan dalam ibadah itu tasabuk fil khairat. Tapi apa terjadi seperti itu? Apa terjadi persaingan dalam masalah ibadah, artinya apa namanya bulan beramal, saya pun harus beramal. Andai kata ada, jarang. Ya, yang ada adalah persaingan dalam perkara dunia. Ya. Persaingan dalam perkara dunia. Kemudian utusan tadi mengatakan di hadapan Rustum, wa min juril adyan ila adlil Islam. Allah mengutus kami kaum muslimin untuk menebarkan keadilan Islam, mengeluarkan manusia dari kedoliman agama-agama yang ada menuju adilnya Islam. Contoh yang nyata, dahulu bangsa Mesir, sebelum datangnya Islam, bangsa Mesir mereka itu di bawah kekuasaan Romawi. Agama mereka dengan orang-orang Romawi sama, yaitu Nasoro. Namun bangsa Mesir sangat merasakan tertekan hidup di bawah pemerintahan Romawi. Dan agama mereka sama, Nasoro. Di mana di antara bentuk tertekannya mereka, kalau mereka ingin mengubur jenazah mereka, mereka harus membayar upeti yang mahal. Padahal di sana mereka dilahirkan, di sana mereka dibesarkan, di sana mereka itu tinggal. Ketika mereka mati dan ingin dikuburkan, harus membayar upeti yang mahal. Sehingga ketika datang pasukan muslimin ke Mesir, mereka mengamati indahnya akhlak kaum muslimin, maka mereka menyambut pasukan muslimin. Mereka pun meninggalkan ya, agama dan pemerintahan yang selama ini mendolimi mereka. Mereka berbondong-bondong memeluk Islam yang penuh keadilan. Berkata Imam Al-Hafidz Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari menafsirkan ayat tadi, qala al-imamul hafidu Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari imamul mufassirina fi tafsirihi. Berkata al-imam Al-Hafidz Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, imamnya ahli tafsir. Al-Hafidz Abu Ja'far At-Tabari ini seorang ulama yang produktif. Banyak sekali karya tulisnya, terutama dalam masalah tafsir dan dalam masalah sejarah. Beliau pakarnya. Beliau punya kitab Tafsir Al-Quran, ya, sekian jilid, tergantung cetakannya, bisa sampai ada yang 30 juz, ya 30 juz tafsir yang sangat besar tentunya. Tafsir dengan asar, penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ya pendapat-pendapat salaf. Ini tafsir yang luar biasa bagusnya. Dan Ibnu Katsir banyak menukil dari Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau juga punya kitab sejarah yang bagus sekali, yaitu Tarikh Al-Umam Wal Muluk, sejarah bangsa-bangsa dan para penguasa. Beliau saking gemarnya dengan ilmu, ketika detik-detik akhir menjelang wafatnya, ketika beliau sakit keras, terlintas pada benak beliau satu faedah ilmu. Dan kadang beliau sakit keras, terlintas, terbetik dalam benaknya faedah ilmu. Dia mengatakan pada orang yang ada di sampingnya, tolong datangkan kepada saya secari kertas dan pena, saya akan menulis faedah yang terbetik dalam benak saya. Ini orang yang hadir waktu itu heran. Ya Syekh, dalam keadaan Anda sudah sakit kayak gini, masih apa menyempatkan diri untuk menulis faedah? Kata Syekh, na'am, hattal mamat. Iya, sampai kita meninggal. Jadi menimba ilmu tidak ada batasan waktu dan umur, terus dan terus. Ibnu Jauzi rahimahullah, dalam keadaan beliau sudah membaca ribuan jilid, namun beliau waktu itu belum sempat belajar ilmu qiraah. Tidak segan dan tidak malu, beliau berangkat dengan cucunya kepada seorang syekh untuk belajar qiraah. Padahal beliau, seperti yang beliau katakan, tala'tu 20 alfa mujallad wa ana ba'du fi talab. Saya sudah membaca 20 ribu jilid, bukan 20 ribu halaman, 20 ribu jilid. Tala'tu 20 alfa mujallad. Aku sudah membaca 20 ribu jilid. Wa ana ba'du fi talab. Dan saya terus mencari ilmu dan mencari ilmu. Ini diucapkan bukan dalam rangka memamerkan, menyombongkan, namun untuk membangkitkan semangat para thalabul ilmin, para penimba ilmu. Jangan mudah puas dengan apa yang telah didapat, bahwa ilmu itu luas. Sebanyak apapun yang kita pelajari, sebanyak apapun yang kita baca, kita masih banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui. Berkata Imam Abu Ja'far Ibn Jarir inda hadil ayat, ketika menafsirkan ayat ini, qala, dia mengatakan, ya'ni bin nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dengan cahaya di sini adalah Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan cahaya? Alladhi anarallahu bihil haqqa. Yang dengan Nabi Muhammad Allah anar, Allah terangkan al-haq. Yang namanya cahaya kan membuat sesuatu itu terang kan. Kalau tidak ada cahaya kan gelap. Nah, dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, al-haq yang tadinya tersembunyi, al-haq yang tadinya tersamarkan, menjadi gamblang terang. Wa adhara bil Islam, dan Allah tampakkan dengan beliau, dengan Muhammad al-Islam. Wa mahaqa bihi syirka, dengan Muhammad pula Allah melenyapkan kemusyrikan. Melenyapkan kemusyrikan. Lihat bangsa Arab dahulu sebelum datangnya Islam. Bahkan di tempat yang termulianya tempat di muka bumi, itu Makkah Mukarramah, di Masjidil Haram waktu itu, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. 360 berhala bercokol di sisi Ka'bah waktu itu. Dan untuk membersihkan berhala-berhala ini butuh waktu yang lama, karena memang waktu itu Mekah adalah markas komando kaum musyrikin. Ketika penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, berhala-berhala yang ada sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau menghancurkan berhala demi berhala seraya membaca ayat ja al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak telah datang, yang kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Fa huwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya bagi orang yang mau menjadikan beliau sebagai penerang. Orang yang mau menjadikan Nabi sebagai qudwah, teladan. Teladan dalam berkeyakinan, teladan dalam beribadah, teladan dalam berakhlak, teladan dalam berperilaku, dia akan tersinari. Beda sekali ya orang yang menjadikan Nabi sebagai teladan. Ucapannya baik, perbuatannya menyenangkan, jalan pikirannya pun ya lurus. Namun orang yang tidak mau menjadikan Nabi sebagai penerang jalannya, maka ucapannya akan, ya ucapannya jelek, perbuatannya yang menyimpang. Yubayyinu bihil haqqa, dengan Nabi alaihi salatu wasalam al-haq menjadi terang. Indaha kalamuhu rahimahullah. Sampai di sini berakhir penjelasan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Rawal Imam warwal Imam Al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah qala. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ini sahih Al-Bukhari, dari Atha ibn Sa'ib rahimahullah, ia berkata, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Qala ajal, wallahi innahu la mausufun fi Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaituka al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghuridin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfiru walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millata al auja bi ay yaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha a'yunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa. Atha ibn Sa'ib rahimahullah berkata, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As, maka aku mengatakan kepadanya, beritahu saya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam At-Taurat. Ia sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, termasuk sahabat Nabi yang banyak membaca ya kitab-kitab Alkitab, dan banyak juga meriwayatkan Israiliyat, sehingga sebagian tabi'in karena di zaman itu masih banyak sahabat juga yang punya periwayatan hadis, sebagian tabi'in tidak mengambil riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Padahal beliau, menurut penjelasan sahabat Abu Darrah, orang yang paling banyak hadisnya dari para sahabat Nabi. Kenapa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau ini menulis semua apa yang ia dengar dari Nabi. Apa yang ia dengar dari Nabi, dia tulis. Apa yang dia lihat, dia tulis. Sedangkan Abu Darrah tidak menulis, sandarannya hanya apalan. Sehingga Abu Darrah mengatakan, tidak ada dari sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya dari saya, kecuali sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia lebih banyak hadisnya dari saya. Apa alasan Abu Darrah? Fa innahu kana yaktubu wala aktub. Karena dia itu menulis apa yang didengar dari Nabi, tulis. Sehingga saya tidak menulis. Kalau ada yang bertanya, namun kenyataannya sahabat Abu Darrah lebih banyak hadisnya daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah hadisnya lebih dari 5,000. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As tidak sampai 1,000. Terus bagaimana ini? Jawabannya, cara mensinkronkannya adalah seperti ini. Kenapa Abu Hurairah lebih banyak menebar hadisnya ketimbang sahabat Abdullah bin Amr bin As? Yang pertama, karena posisi Abu Hurairah itu di Madinah, mufti lagi, juru fatwa. Dan kota Madinah dari dulu adalah tempat ya pelancongan para penimba ilmu. Lagi pula beliau sebagai seorang mufti, tentu dalam memberikan fatwa-fatwanya mereka butuh untuk menyampaikan hadis. Dengan ini hadis-hadis beliau menebar. Sedangkan sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau tinggal di Taif. Taif bukan tempat orang melancong menimba ilmu seperti Madinah, beda. Juga bukan seorang mufti. Sehingga penebaran hadis Abdullah bin Amr bin As tidak sama dengan penebaran hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang salih, seorang sahabat yang ya rajin dalam ibadah. Bahkan pernah disebutkan bahwa satu saat bapaknya Abdullah bin Amr ini yang bernama Amr bin As datang, waktu itu ditemui oleh menantunya. Sahabat Amr bin As bertanya, bagaimana suami kamu? Oh, suami saya itu orang yang baik. Kalau malam sholat terus, kalau siang puasa terus. Sahabat Amr bin As orang yang cerdas, fahaman. Ini pujian, ini sebenarnya bentuk pengaduan ya, namun dikemas dalam bentuk pujian. Paham ya? Orang kalau siang hari puasa terus, malam hari tahajud terus, lah kapan dengan keluarganya? Jadi ini ya keluhan tapi dikemas dalam bentuk apa? Pujian. Kemudian sahabat Amr bin As pun mendatangi anaknya, wahai Abdullah, ya, saya nikahkan kamu dengan wanita ya seperti ini, wanita yang baik. Ya, maksudnya biar kamu punya keturunan. Kemudian dibawalah dia di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, di mana sahabat Abdullah bin Amr bin As ini setiap hari itu puasa terus, puasa sunnah terus. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyarankan kepada sahabat Abdullah bin Amr untuk ya puasa sebulan 3 hari saja, cukup 3 hari. Karena orang yang setiap bulan puasa 3 hari itu seperti puasa sebulan. Karena satu kebaikan Allah lipat gandakan minimalnya 10, 3 kali 10 30. Kata sahabat Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, saya mampu puasa yang lebih afdal dari ini." Artinya setiap hari saja mampu, apalagi sebulan hanya 3 hari. Ringan. Kata Nabi, sudah, kamu sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Kata sahabat Abdul bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu yang lebih afdal dari ini. Sampai kepada Rasulullah SAW menyebutkan puasa Daud, sum yoman wa aftir yoman. Puasalah sehari dan tidak puasa sehari. Kata dia, ya Rasulullah, saya mampu puasa yang lebih afdal dari ini. Kata Nabi, la afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal dari ini. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Tersebutlah dalam niat lain, la soma man somal abad. Tidak dianggap puasa bagi orang yang puasa terus-menerus. Ya. Tidak dianggap puasa orang yang puasa terus-menerus. Ini puasa sunnah terus setiap hari. Taib. Kemudian sahabat Abdul bin Amr bin As baru menyesal ketika sudah tua. Kenapa dulu saya tidak mengikuti saran dari Nabi? Ya, ketika sudah tua dia tidak bisa seperti dulu ketika muda bisa puasa sebanyak itu. Sementara dia tidak ingin meninggalkan amalan yang dulu di zaman Nabi dilakukan, sekarang dia tinggal dia tinggalkan, beliau tidak ingin. Kata Atha bin Sa'ib, saya bertanya kepada, saya mengatakan kepada Abdullah bin Amr, beritahu saya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam At-Taurat. Kata sahabat Abdullah, iya, demi Allah, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam telah disebutkan sifatnya dalam At-Taurat seperti sebagian sifatnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Yaitu ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiin. Ini dalam At-Taurat. Dalam Al-Qur'an sampai mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi. Saksi terhadap para nabi dan para rasul. Di mana nanti di yaumul kiamah umat-umat para nabi yang ingkar, mereka mendustakan bahwa nabi-nabi mereka dahulu di dunia belum pernah memberi berita gembira, belum pernah memberi peringatan. Jadi umat-umat yang kafir nanti mereka akan menuduh bahwa nabi-nabi mereka dulu tidak pernah menyampaikan ya agama Allah, sehingga mereka ya menyimpang. Maka para nabi dan para rasul itu ketika ditanya, siapa saksi kamu, kalian, bahwa kalian telah menyampaikan amanah, maka mereka menyebutkan itu Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa para nabi dan para rasul sudah menyampaikan amanah. Ya Rasul alaihi assalatu wassalam ya diutus Allah menjadi saksi bagi para nabi dan para rasul bahwa beliau telah bahwa mereka telah menyampaikan amanah kepada umatnya. Ya, menyampaikan amanah kepada umatnya. Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa juga seperti itu. Pernah pada suatu hari Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, iqra alaihi al-Quran, tolong bacaan Al-Quran kepada saya. Kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, apakah saya akan membacakan Al-Quran kepada anda padahal Al-Quran diturunkan kepada anda? Kata Rasul, saya ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain saya. Ibnu Mas'ud kemudian baca surat An-Nisa. Sehingga ketika sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kiranya di saat kami nanti di hari kiamat mendatangkan saksi bagi setiap umat dan kami datangkan engkau Rasul sebagai saksi atas mereka. Rasul mengatakan pada Mas'ud, hasbuk, cukup. Ya cukup. Kemudian Ibn Mas'ud menoleh kepada Nabi. Ternyata kedua mata Nabi telah berlinang, meneteskan air mata. Kata Ibn Mas'ud, faltafattu fa'idha aynahu tadrifan. Sebelum menoleh kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata beliau telah berlinang air mata. Ketika sampai pada ayat tadi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana kiranya ketika nanti kami, kata Allah, akan datangkan saksi bagi setiap umat dan kami datangkan engkau hai Rasul sebagai saksi atas mereka semua. Rasul pun mengatakan, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menoleh kepada Nabi, ternyata beliau meneteskan air mata. Wa mubasyiran wa nadhiran, dan sebagai pemberi berita gembira dan peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, dan beliau adalah hirz, penjaga bagi orang-orang yang ummi. Orang-orang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis, dan ini umumnya orang Arab waktu itu. Bagi mereka orang yang bisa baca tulis, ini orang yang hebat. Dikatakan hirs, penjaga, karena dengan diutusnya beliau yang tadinya mereka berada pada tepi jurang kanjuran, Allah selamatkan. yang tadinya mereka berada ya di tepi jurang kebinasaan, kemudian dengan diutusnya beliau dan mereka mengikuti, mereka selamat. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku, kata Allah. Samaitu kal mutawakkil, aku beri nama engkau wahai Muhammad al mutawakkil, orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah. Laisa bi fadhin wala ghalidin, bukan seorang yang fad, ucapannya itu jelek, bukan pula orang yang kaku hatinya, bukan orang yang kasar ucapan, bukan pula orang yang ya kaku hati. Wala sakhab fil aswaq, dan bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Karena orang yang suka teriak-teriak pertanda dia itu orang yang akalnya itu apa? Ya. Kurang genap. Ya. Dahulu dikatakan air beriak tanda tak dalam. Ya. Air beriak tanda tak dalam. Ini teriak-teriak sudah. Teriak-teriak walaupun di pasar. Ya bukan ya sifat Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun beliau keluar masuk pasar. Nabi keluar masuk pasar, beliau manusia butuh ada hajat keperluan juga untuk masuk keluar masuk pasar. Wala yadfa'u bisayyiati sayyi'ah. Beliau tidaklah membalas kejelekan dengan kejelekan. Beliau membalas kejelekan dengan kebaikan. Lihat Nabi alaihi salatu wasalam berapa kali menjadi target pembunuhan dari kaum musyrikin, dari ahlul kitab, namun Nabi tetap berjiwa besar. Pernah pada suatu hari ketika Nabi dengan para sahabat dalam perjalanan, kemudian mereka istirahat siang, masing-masing mencari naungan, mencari pohon yang rimbun untuk bernaung, istirahat di situ. Nabi pun menggantungkan pedangnya. Tidak disangka, tidak dinyana, ternyata ada seorang musyrik menyelinap masuk ke situ. Raib daripada pemantauan para sahabat waktu itu. Sahabat gak ngerti, tiba-tiba datang seorang abang menyelinap seorang musyrik, mengambil pedang Nabi alaihi salatu wasalam dan mengancam Nabi alaihi salatu wasalam dengan mengatakan, man yamna'uka ya minni, siapa yang bisa menghalangi kamu dari tebasan saya ini? Ini pedang sudah diletakkan di atas kepala, tinggal gerak saja sudah. Gak ada sahabat yang waktu itu mantau, karena mereka waktu itu sedang mencari masing-masing istirahat, mencari pohon yang agak rimbun untuk mereka istirahat siang waktu itu. Rasul dengan tenangnya mengatakan Allah, hanya kalimat Allah begitu saja. Terus dari mulut Nabi gemetar orang ini, jatuh itu pedang. Giliran Nabi sekarang mengambil pedangnya. Beliau mengatakan, siapa yang bisa menghalangi kamu dari pedang ini? Karena orang ini orang kafir. Ya, tidak mengatakan Allah, bukan. Tidak ada Muhammad kecuali kalau kamu maafkan saya. Kalau kamu maafkan saya berjanji tidak akan memerangi Anda dan tidak akan membantu orang yang memerangi Anda. Rasul pun memaafkan. Meskipun orang tadi tidak masuk Islam, tapi sudah ada poin ya. Orang tadi tidak akan musuhi Nabi dan tidak akan membantu orang yang musuhi Nabi. Maafkan. Dan keadaan beliau target pembunuhan. Ya. Ada seorang wanita Yahud. Wanita Yahudi, dia tahu kalau Rasul itu suka daging kambing. Sesaat dia memberi Nabi alaihi assalatu wassalam daging kambing, ternyata diisi racun. Sembelihan Alkitab halal. Sembelihan Alkitab halal dan pemberian Alkitab boleh diterima selama tidak ada maksud kita mengalah dalam agama kita. Tidak disangka ternyata daging yang diberikan oleh wanita Yahudi ini diisi racun. Tujuannya ingin membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi makan, kerasa kok seperti tenggorokan. Kerasa sekali ini diracun. Rasul memanggil wanita tadi. Setelah diteliti ternyata betul diisi racun. Kata Nabi, kenapa kamu meracuni daging ini? Karena kata wanita Yahudi yang memberi daging tadi, saya ingin ngetes kamu ini benar-benar nabi atau bukan. Kalau nabi gak akan mati karena racun. Kalau nabi gak akan mati kenapa? Racun. Nabi pun memaafkan. Beliau alaihi salatu wassalam mencegah kejelekan dengan kebaikan, bukan mencegah kejelekan dengan kejelekan. Karena ibarat orang mencegah kejelekan dengan kejelekan itu kayak seorang, maaf saja, orang dia berak, orang dia kencing, tapi ceboknya pakai air comberan, bukan bersih malah apa? Belepotan. Orang dia berak, orang dia kencing, kok ceboknya pakai air comberan, kan? Air comberan, ya, bekas apa namanya? Kamu apa? Mencuci bas kamu mandi yang dicampur kencing macam-macam, itu digunakan untuk cebok, tambah belepotan. Walakin yafu wa yaghfir, akan tapi beliau memaafkan dan mengampuni. Walan yaqbidahullahu hatta yuqima bil millatal auja. Dan Allah tidaklah mewafatkan beliau sampai beliau tegakkan dengan sampai Allah tegakkan dengannya agama yang tadinya melenceng menjadi tegak. Nah, sebenarnya agama para nabi dan para rasul itu sama. Itu Islam. Walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ratusan tahun lamanya jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Semenjak diangkatnya Nabi Isa ke langit sampai diutusnya Nabi Muhammad ratusan tahun. Tentu ini rentang waktu yang sangat lama, tidak ada rasul, tidak ada ya nabi. Sehingga sudah jauh sekali waktu itu penyimpangan di tengah-tengah manusia. Maka diutusnya nabi adalah nikmat bagi umat atau bangsa Arab secara khusus dan umat manusia secara umum. Bi ayyakulu la ilaha illallah, agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umya. Maka dengan kalimat ini Allah membuka mata-mata yang tadinya buta. Wa adanan summa, dan telinga-telinga tadinya tuli. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tadinya terkunci. Lihat bangsa Arab dahulu, bangsa yang dihinakan oleh bangsa-bangsa lainnya. Bangsa yang suka berperang satu dengan selainnya hanya sebab yang sepele, berebut lahan gembalaan, berebut sumber air. Api permusuhan terus berkobar. Peperangan pun bahkan terjadi antara keluarga dekat bahkan. Itu kabilah Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Ini sebenarnya mereka masih satu family. Semuanya dari Qahtan. Semuanya dari Qahtan. Ratusan tahun api peperangan berkobar di tengah-tengah ya bangsa Madinah antara dua keluarga sebenarnya, Aus dan Khazraj. Orang tidak menyangka, tidak menyana bahwa mereka akan ya kemudian perangkulan, akan mengakhiri, menyudahi pertikaian dengan utusan nabi. Pertikaian yang ratusan tahun berkobar ya ternyata bisa disudahi. Kedatangan beliau membuka ya mata-mata yang tadinya buta, telinga-telinga yang tadinya tuli, hati-hati yang tadinya tertutup. Sehingga bangsa Arab dengan diutusnya Nabi Muhammad, ya mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Dengan Islam inilah mereka terangkat harkat dan martabat mereka. Dan siapapun manusia yang itu mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalatan, baik secara akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, maka dia menjadi orang yang berwibawa, orang yang mulia dimanapun dia berada. Namun sebaliknya orang yang menentang nabi, memusuhi nabi alaihi salatu wassalam, siapapun dia, Allah akan jadikan jadi orang yang hina. Seperti disebut dalam riwayat, wa ja'ila dhillatu was-saghuru 'ala man khalafa amri. Telah ditentukan kehinaan dan kerendahan kepada orang yang menyelisihi perintahku. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.